Eta argia aldizkariari buruz mintzatzeko azken jaleari buruzko xetasun horiek ikasteko beti bezala Ion Torner kazetariekin elkartikora, egunon Ion?
Egunon behizuela bai.
Horaxe, bueno, ja urri ere badai aitzinet, ja amaitzekotan dugu eta orai, bere, gaur berian, gaur goizian sumatu dut, ez da git, goizeko zorrutan izanen zen, baina egaztiek hor pasa nahiko zirela, ba, eken oiuak eta aitzen baitziren hor, ez da git, lertxunak edo piruak edo zer izanen ziren, baina gauza da txorien migrazioa. Ekarri duzula lehenbiziko lerroat, eta portadan ere, hori ageri zaigu, txorien migrazioa milaka urtetako fenomenoa, aztoratu du klima aldaketak eta hortxe jakine argazkian hegaztiak bidaiatzen ere egan jakine eta ez da gitze hegazti izanen diren baina bueno hoietakoak ez seguraski
bai bueno Eliasan eharri galdetu diozu nik txoritaz eta apenas dakian ezer baino bai antzan ez ja aurki ez adi hasi usok eta lertxunak eta sikozion pasatzen gure zeru gainetik handa, bueno, gure zerutik handa, bai, ba, igualzuk ikusi txuzunak, oie txiki izango ziren ez. Genofak beroko irigoinek idatzi du erreportajea, jo, oso politia ez, nire, ba, esan dizuet, gazti kontutan eta ez naiz bat aditua, eta lare gustatu zaitez, asko, nola idatzita dagoen, da zer kontatzen duen eta bar, aipatu dezuzuk, bueno, barruan beste titular badauk ez, idatzi du Genofak, txorien migrazioa enigma eder, baina mehatxatu hori. Mm-hmm. Eta bi ezaugarri hori heldu dira reportajean ez, batetikan enigma zergatikan, eta bestetikan ba, mehatxatua zergatikote dagoen ez. Sarreran hainbat datu ematen ditu berak, aipatzen, bueno, karo hemen hau ereneko erreportaje bisuala da, lehenbiziko horri oso adibidez hartzen du mapa batek, Europa, bueno, Afrikaren parte bat ikusten da mapan, iparraldea, eta Europa ia osoa, eta hor ikusten da, hainbat egaztik egiten duten bidea, bueno, Euskal Herriti pasatzen dien egaztik egiten duten bidea, ez? Batzu datoz, bueno, iparraldetik egoalderaino joaten dira, zuzenean, beste batzuk geldialdia egiten dute gurean, birai luzeagoak eta egiten dituztenak, eta bueno, haiek ikusi lehizkemen punto pilo bat, egazti pilo bat, oso mapa bisuala, azkenean beak Genofak aipatzen du nola, mapa honek argi uzten digun egazti migratzaientzat pasabide interesgarri eta aberatsa dela Euskal Herria, ez? Berak aipatzen du 350 egazti espezie zenbatzen ditugula negurako kanpora doazenen zein bertara datozenen eta migrazio bidean atxeden hartzeko pasaguna dutenen artean, gehitzen du bizinaiak eta bizirauteko senak bultzatzen ditugula urtean bi aldiz milaka eta milaka kilometro egitera, fenomeno horri begira jarri gara erreportajean, eta, bueno, ere, aipatu ditugu, ba, gizakion jarduerek eta klimaldaketak eta kartzeten kalteak, ez da, bueno, dakigunez eta beste datu, bueno, potolo bat ematen dugu Genofak, eta da, Europako txorien 25% desagertu delako azken 40 urteetan, ez? Bueno, esan dugu enigma, berak galdetzen du Genofak, nola de Montre asmatzen dute bidea, urtero munduaren punta bat utzi eta milaka kilometrotara duten helmuga batera heltzeko, ez, hegaztiek eta berak aipatzen du misterio handi badala, ornitologoek noizbait argitu nahiko luketena, baina oraingoz erantzunik gabeko galdera izaten segitzen duena, ez, ahi, bueno, hemen observazioak eta ikerketa zientifikoak eta abar aipatzen dira, horiek, bueno, zantzu batzuk ematen dizkigute, ba, bueno, gauza gehiago dakigu, baina oraindik kan galdera horren erantzun zehatzik ez daukagu, ez? Eta gero, bueno, horri buruz hitz egin digute pare bat lagunek, Urdaibai Bird Centerreko Edorta Unamuno ornitologoak eta LPO izeneko txorien babeserako ligan lanean dabilen Xavier Dindartek, ez haiek eman dizkigute azalpen mordua, bueno, lehenengo datu pilo bat ematen dituzte, zenbat txori pasatzen diren gure zeru gainetikan, zergati pasatzen diren ez hemen hiru multzotan banatzen dira hegaztik, aipatu dugu leno ere, batetik handaude udaberria eta uda gurean pasaturik udazkenean hegoaldera migratuko dutenak, bestetik daude iparreko inguruak utzi eta negua gurean pasatzera etorriko direnak, eta azkenikan iparretik hegoalderako bidean, ba, indarrak hartzeko gurean geldiune labur bat egin eta aurrera segitzen dutenak. Ez, eta aipatzen dira, pues, segazti pilo bat, mendak kontauta euskat batzuk, Ainara, Arrano Arrantzelea, aipatu ditugu ere Usoak eta Lertxunak, hoien garaia orain da, iristerra edo orain iritsi da, eta bueno, eta beste hainbat eta hainbat txori, ez, ezakit izan lehizke, ba, Gabaiarreak, eta bar. Hori buruz hitz egiten da, bakoitzak, bueno, ze bide puska egiten duten horietako bat, ze bidei puska, nola, pues, askotan bidean hiltzen diren haietako batzuk, eta bar, hiltzen dira batzutan, ba, bueno, nekeak jota, edo, ezakite, igual, ekaitzen gatik, eta bar, baina, eta hau da bigarren parte reportajea, asko hiltzen dira ere, ba, gizakien eskuartze zuzenagatik, ez, hemen aipatzen dira adibidez, urbanizazioak, ez, estali dituztelako gune eze pilo bat, bueno, nekazaritza zein arrantza industrialaren zabalpenak eraberian pobretu ditu, ba, bueno, berriki arte bioaniztasun aberatsa zuten eremuak, gero kontatu behar dago, bueno, zenbat argi artifizial dagoen hirietan, zenbat linea elektriko, eta parte, pues, eiztariak ordare ere, etxeko katu eta garraioek ere mina hundia egiten dute, gai eolikoak, eta barrez, eta gero epatzen da ere hemen egazti piloak pozoiturik hiltzen direla, ez igual zuzenian haiek pozoio irentxita, baizik eta demagun ez dakit, arratoi bat akatzeko etxalde batian pozoia jarri dela, arratoiak edo xaguak pozoi hori jan, eta ua harrapatzen duen txoria, posera berian, pozoia ingeritu, eta bera ere hilez, horri buruz hitz egiten da, bueno, intsektizidan zabalpena eta bar, eta gero, ba, beroketa globala, klimaldaketa, eta horrek guztiak ere badu eraginik, ba, etxorien migrazioan.
Ba, bai, interesgarria, argazki haunitzeken lagundurik gainera du zaiguna, iduriz lagundu eta, bueno, segitiko dugu, ba, hortxe, azaroren batare gero eta hurbilago dugu, eta antzulan ere pausatu zate, iduri izan alako, ez da git, solasaldi ez da baide bat ere mandarako zunen inguruan, no, antzula nolako eta norentzat izan bihartu 30 urte barruko hilerriak. Alako galde modu.
Hori da, eta justu, ba, bueno, nito kauzait, ez, reportajia hau idaztia, hori nabe saiauko naiz laburtzian azkar-azkar, ze, ba, gauza mordua dare, asuntua, bueno, laburrian hori, egin dutela antzolan, hemen debagoienan, alako gogoeta prozesu bat etorkizuneko hilerriari buruz, ez, herritarra jarri dira begira, etorkizuneko hilerrira, hola, bueno, 30 urteko epea aipatzen dute beraiek, ez, eta pixka bat, ez da bairak egin dituzte, eta hierrak, eta bar, galdera horren bueltan, bueno, zer nolakoa eta norentzako izango da hierria nahi dugu egotea Antzuolan, eta parte hartu dute, pues, eragile pilo batek, ez, udaletik hasita, ba, gero, herri eskolak, bueno, eliza zaintzen duten andrak, nerabeak, eta bar, ez, beste eragile kolektibotako jendiak, eta bai urte betez edo eman dute prozesuan, denbora desente, eta ekarpen pilo bat jaso dituzte, hainbat ideia, eta horiek txosten batian jaso dituzte, eta justu duela bizpairu astea aurkeztu zuten txosten hori Antzuolan, ez? Bueno, helburua da, beraien helburua da batetikan eriotzaren inguruko beldurrak, eta ez ezagutza gainditzea, eta gaiaz, alik eta naturaltasun handienarekin hitz egitea, eta bestetikan, proposamen zerrenda hau, udalaren esku jartzea, ez, hilerrian, pues, obrak edo bestelako interbentziok egitea erabakitzen duen erako zeberaik, argi diote, bueno, hau, prozesua sustatu du batez ere, bueno, lehen pausua eman zuen hilarte bizi izeneko elkarteak, eta elkarteek kokide nererkiaga elkarrezketatu denik erreportajerako, bestein bat lagunen hitzak ere jaso ditu, baina oinarrian nererkiagaren hitzak daude, eta berak argi eta garbi dio, ostra, eriotzaren kontuan askotan, pues, ez jakin xamarrak gerala, oroar, bueno, eriotzari nola aurregin ez dakigula askotan, pues, izian mantendu dalako eta bar, ba, nahiko erramentarik ez daukagulako, eta horrekin lotuta ja salto egiten du hilerriaren esparrura, eta berakarri aipatzen du, ez, jo, ba, hilerri gehienak hemen Euskal Herrian udalarenak dira, eta udal lurretan eraikiak daude, baina, ostras, udalak ez du aintzat hartzen hori, ez, beste udal zerbitzu batzuk agian garatu dira, han esku hartzen du piloa udalak, baina hilerria pixka bat, ez ezagutza aipatzen du berak, agian udal teknikariak eta zaudela prestatuak, ba, hilerriak zer nola zerri erantzun beharko lioken jakiteko, eta bar, eta berrak aipatzen du, pues, esku harturi nahi edo beharko lukena baino txikiagoa dela, ez, udalarena, eta eraberean herritarrena. Ba, neurri handi batean ezagutzagatik, ez, eta berak aipatzen du, pues, hori, udalek aintzat hartu behar dutela, udal zerbitzua dela, eta horren inguruan, pues, lanketa egitea komeni dela aipatzen du berak, eta gero aparte, bueno, claro, eske ekarpen piloa jaso zituzten, ez, txostenaren egileek, esan dugu umeek parte hartu dute prozesuan, zehango eskolan urtek eta urtek dara mazkite eriotzaren inguruko lanketa egiten, eta ba hori aprobetsatuz hilerrira joan ziren, eta aurrek hainbat ekarpen egin zituzten, ez, aurrak diogunen, ba, hiru lau bost urteko umea joan zen hilerrira, eta irakasle galdetu ea zer ikusi zuten bertan eta zer hobetzea gustatuko litzaieken, ez? Eta bueno, asko esaten dute, ez? Ba, oso tristea dala, iluna, obi asko zaindu gabe zeudela, kristal zatilak lurrean, plastikoak zaborra, lore asko zaindu gabe, belarpilua, eta ez ala bateatxe gina, ez? Eta beraiek egingo luketela, pues, paretak pintatu, zuhaitz gehiago landatu, musika pixka bat jarri, eta barrez, eta antzekoa ere, amabi amairu urteko gazteek dioten. Haientzat ere, bildurgarri xamarra edo da, beste zentzu bat eta nitzeite dute aieki gerriaz, ja, bueno, okay. Pixka koskortuagoak dienumek die, baina hala ere, argi ikuste dute, hola, ondorio bat ateratzekotan hobeto zainduta egon beharko litzatekeela, ez? Eta justu zainketan ze horri garrantzia handia ematen diote Elizako andreek, ez? Beraiek ere diote, ostras, hilerrian hemen hildakoak dauzkagu, hobeto zaindu behar dugu, ze beraiek diote, ez? Nork zainduko ditu hildakoak, inorrez badoa euren mundoren hilerrira zertarako anegon. Eta bueno, zaintzaren zera horri garrantzi handia ematen diote antzolan, eta gero ja, bueno, helduek hainbat eta hainbat proposamen, ez bakarrik hilerria, baita behiatokiaz ere, eta bueno, gauza piloa komentatzen dituzte, baino agian bat areban nabarmentzekotan dira lehen esan degula, ez? Udalak izan beharko lukela, antzolarrek diote, udalak izan beharko lukela zerbitzu publikoaren kontzientzia eta privatizazioa arriskuari aurregin, bestetik handiote helduek estetika neutroagoa izan beharko lukela hilerriak, ez da dian zeman adibidez nor den aberatsagoa eta nor pobreagoa, eta horrekin lotuta ez bihurtzea hildakoak nork gehiago maitatzen dituen erakusteko lehiaketa edo erakusleioa, ez? Eta gero, bueno, ere aipatzen da hilerriaren erabilerarako tramiteak eta informazioa gardenak izatea, agurrak egiteko leku goxoa atontza edo agurrak antolatzen lagunduko duen udal langile bat egotia, ez? Pues aztenean ezkontza zirien kasuan gertatzen dan moduan. Eta hortik tiraka eta tiraka txostenaren egilek, bueno, adibide positibo bezala edo jartzen dute hemen, kanposantu, bueno, hilerritikan behiatokira salto eginez, oihartzungo behiatoki publikoa aipatzen dute beraiek, zera, esperientzia positibo bezala, ba, bueno, demostratzen duelako azken finean udalak zer paper joka dezakeen eriotzarekin lotutako gaien kasuan ere, ez, esan dugu oso behiatoki publiko gutxi ongo diagurian, ikustet txostenaren egilek, bospasi aipatzen zituztela esango nuke araba Gipuzkoa Bizkaia osoan, edo igual Gipuzkoa, bueno, igual du, oso behiatoki publiko gutxi dare, eta pues hoietako bat oihartzungoa da, eta hango alkatea etorri zan antzolara bere txostenan aurkezten egunean, pues beraien esperientzian bide berri ematia, ez, beraiek aipatzen dute, alkateak esaten du, ez badugu merkatu logikan sartu nahi, eta ez badiogu enpresa handien jokoari min egin nahi, ba udalek esku hartu beharko dutela eta erabilera libreko bilatokiak sortu. Ez besteak beste, eskemen dago privatizazioaren arazoa, hau beste dar potolo bada, nola, bueno, hileta enpresa, hileta zerbitzuk eskaintzen dituzten enpresan dikaibien apurka-apurka bilatokik txiki guztiak erosten, irensten, zerbitzu guztiak bere gain hartzen, horre dakarren arriskoak eta aipatzen dira reportajia nola pixka gainetikan, eta funtsean hori ez, ez naiz gehiago luzatuko, baina hori antzolan etorkizuneko hilerria zausnartu due, ume gazte helduek, eta haiek egindako ekarpenak eta ideia proposamenak jarri dituzte udalaren esku, eta orain, pues, udalari dagokio horri buelta eman, forma eman, da hilerrian zerrein daitekeen erabakitzea ez.
Ba, hortan, antzolan egindako lana do lanketa, baina, hoxe, orokorra izaten aldena, eta dozein tokirak ere balio dezaken adibidea erran dezagun.
Hori, bai, buruko beste zehierri batzuta guen, da, ze zerbitzu eskaintzen dien, da jendeak zenbadakien, eta zenbat ez dakien ikusita, bai, ba, bete-betian gaia.
Bueno, interesgarria, eta zu komiki zalere bazara joan, Aventura erraldoia, bueno, ez dakit komiki gisa aurkeztu behar dugun hau, edo liburu ilustratu gisa, baina liburu horretaz egilekin eta solasean aitu zate, hau da Dur Larrea eta Gorka Berezi Hartuarekin, azkeneko uste zuen lankidere badena.
Hoi da, bai, Gorka eta Adur, eta bueno, Adurrek ere,
bai, Adur ere bai.
Gurean, aztean behin bere alako komikitxo bat plazaratzen dugu, komikitira bat, eta bai, da bi egile, Gorka Berezi Hartua Dur Larrea, Mikel Garziak elkarrezketatu ditu, eta itzakia bezala, pues, argiak berak plazaratu degun liburu ipuin berri hau ez, deitzen dana, Aventura erraldoia, salba dezagun kale jira. Eta azkenian da, hola labur esateko, ba, erraldoiei buruzko ipuin bat ez, aur txikiei, eta bueno, koskortuago entzat politia, Mikel, bueno, elkarrezketa politia da, ez? Mikel Garziak elkarrezketatu ditu biegileak liburuaz hitz egiten dute, baina baita gurean, hemen Euskal Herrian, erraldoien fenomenoak, erraldoi eta buru handiek, ba, umeen artean daukaten arrakasta horren zergatiez, festetan, folklorean, kulturan, erraldoiek jokatzen duten paperaz, buru handien jarrera, gauza interesante piloak kontatzen dituzte elkarrizketan, eta bueno, horietako bat nabarmentzearen ez dakita bidez, Larreak kontatzen duena uburon bidez interesantia da, galdetzen dio Mikel Garziak, ez, o komentatzen dio kazetariak nola, bueno, burua, erraldoiak diren protagonista ipuin honetan, baina burua hondik ere agertzen diela, eta hoiekin, pues, amodio gorroto harremana izan duen hoi dutela aurrek, ez, eta Larreak erantzuten dio, bueno, esango lukela gorroto maila asko txikitu dela, urteetan ez, lehen buruan diek fuerteago jotze zutela, ongi jotze zutela gainera, eta horretara zeudela ez, aurrak jotzera. Eta aipatzen du, pues nola orain aldiz, zuzentasun politikoaren munduan sartuegiak gaudelako ote den edo zer, baina asko zere telago jokatzen dutela buruan diek ez, eta berak aipatzen du jo batzuetan, goxokiak ere ematen dizkiete aurrei, hori apur bat etxigarria da, hori berak direna, ba, buruan dien jokabideari buruz, gero, bueno, Berezi Hartuak ere, claro, Berezi Hartuak azetaria izanik, pues nan serioagoak edo idaztera oitua dagoa, helduentzako gaiak, aktualitateko gaiak, erabat objektibitate handienarekin idatziak, eta galdetzen dio Mikelek ez, aber, bueno, umentzako idaztea oso diferentea ote den, eta berak Gorka Berezi Hartua dio, baietz ez, pues aurrek beste begirada bat dutelako, eta, bueno, azkenean ba, begirada hoi gauz askotan helduona ba, ezain kutsatua ez dagoelako ez, berak dio helduok errealismo oinarrizko bat eskatzen diogula edozein historiori, eta aurre berriz hori etzaiela inbeste inporta, ez? Magia eta ez ustekoa errazago barneratzen dutela, eta erosoago daudela horretan hori berak dioena, gero ere Adurrek aipatzen du, aber diferentea den aurrentzate marraztea, ozertan, zertan dan diferente aurrentzat marraztea, Disneyk minan dia eginote duen galdetzen dio kazetariak, hori ere, bueno, hortaz ere erantzut politia Adurrek, eta zekien finean, ba esandakoa, argiaren liburu berria, ipuin berria, abentura erraldoia salba dezagun kalejira izenekoa, eta, bueno, elkarrizketa parte handi batean, pues, ipuinari berari buruz hitz egiten dute, pertsonajeak eta aipatzen dituzte, baina hortik gain, ba, esandako arraldo ikura hondiek gurean daukaten papera gure kulturan eta tradizioetan daukaten papera ere, bueno, eltzen diote eta gauza interesantik eta kuriosoak kontatzen dizkigure.
Ba, guzi horiek argia aldizkarian eta jai lebete akabaila alderate arrekin batian ateratzen duzuen, Larrun, gehigarriare hortxe dugu, gai bakarrari eskainitakoa, emanikoa, eta untekoan, bueno, alako titularrak harri duzu, eskui muturra eta sare sozialak gezurrek edatzen dute gaitza. Beraz, hoxe, gazte baten burua, eta, bueno, haren barna eskui muturrak auspoturiko, hainbat mezurekin, otuduriko iduriekin hortxe duzaigu, ez azala hori.
Hoi da, ez, bai Gorka Peñagarikan okidatzi du, reportazena, bueno, 16 orrialdeko gehigarri hau, eta azken finean hori, pues, hainbatetan entzungo gendu, pues, nola, Twitterren, bueno, isa, sare sozialean, Instagramen, TikToken, eta barretan, Facebook, eta bestian, bat eta bestian nola, eskuin muturran mezuk, zenbateraino txertatu dian, ez, zenbaterainoko onarpena lortzen egin, eta jendeak zenbaterainoko jaramon egiten dian, eta horren arabera aktuatu, edo, bueno, bai, erabakiak hartu, ez, eta horren atzian daun, bueno, fenomen horren atzian dauden maika garri buruz idatzi du Gorka Peñagarikano, ba, eskuin muturraren neurrira egindako sareak, gorrotoa elikatzeko bazka, izeneko erreportaje honetan, berak aipatzen du hor hasieran, bueno, azken finean sare sozialek permititzen dituztela horrelako edukiak, ez? Eta haiek ere izan beharko luketela ardurarik auzi honetan, baina ez dirudiela inork neurririk hartzeko asmoa duenik, ez? Zigortu izan dituzte batzutan sare sozialak eta baino sekula ez hildo horretan, ez? Ez talako interesatzen berak dioenez, ba, izan ere emozioak gain jartzen diren gizartean polarizazioak eta konfrontazioak ematen dituztelako bisita gehien, ez? Desinformatzea gainera ez da legez kanpokoa, Gorkak dioen bezala, ez dago hori esaten duen legerik, bai ordea delituren bat egitea eragingo lukeen borondatez eginez gero, ez? Esaterako, ba, etorkinekiko gorrotoa edatzea xere izango lukeen informazio bat zabaltzea, baldin eta gezurra dela aurrez jakinda. Zer gertatzen den, eta Gorkak erantzunkako txartean beste pertsona baten larruan jarrita. Ez nekien gezurra zela esan da aurretiko guztia balio gabe geratzen dela. Ez merke izteten da gezurra zabaltzea eta merke gorrotoa edatzea Gorkak dion bezala. Eskuin muturaren zat joko arau perfektua da, eta galtzaileak pues beti bere berdinak izango die, ez? Alegia kolektiborik zaurgarrienak. Hori berak sarreran laburbilduta ekarri digun pasartea 16 orrialde dauzka, nik ez dut dena leitu, baina itxura oso ona dauka, bueno, soziologo eta aditu batzuen hitzak badakartza, Iago Moreno soziologoarena adibidez edo Miguel Urban Trumpismos liburuaren egilaren hitzak jasotzen dira reportajean, datu mordoa ematen dira, hainbat blogger eta youtuber eta lako influencer edo ezakit, bueno, gazten artean arrakasta desentekoa daukaten influencer horrien pare bat hauetakoren ibilbideaz ere hitz egiten du, nortzu diren jakita komeni delako, eta esan dakoa, eta gero, bueno, pues, datuen artean, hainbat uste gezurtatzea datozenak, ez adibidez, batetikan hau ja etorkinen gaira etorrita, askotan etorkinak daudelako influencer eta jende guzti dagoen jo puntuan, Gorkak nabarmentzen du 111 hori dala Espainiako estatuan dauden eta laguntza sozialak jasotzen dituzten etorkinen portzentajea, aldiz jendeak uste du etorkinen erdiak jasotzen dituela prestazioak, ez? Eta erdi horri behin eta berriz erreferentzia egiten diote youtuber influencer hauek, ba, kolektibo hori jo puntuan jartzeko, ez? Eta beste datu bat, 116, hau da Espainiako estatuan dauden etorkin langabetuen portzentajea, eta kasu honetan ere jendearen pertzepzioa da etorkinen ia erdiak ez duela lanik egiten. Eta jendeak dauka zergatik duen pertzepzio hori, ba, batak eta bestiak askotan zifroiek aitzatzen dituztelako konprobatu bat gabe eta asola izan gabe egia ote diren ala ez ez, bose, elburu bakarra izan ikan polemika piztu eta esan dagoa ba, kolektibo zaurgarri hau jo puntuan jartzeko. Gehigarri oso interesantzia, ama bosta masei horri badazka, pues hori, esan dakoa ez, gezurrek edatzen dute gaitza, eskuin muturrak azare sozialak, izpide hartuta gorka peinagarik anoki idatzi duna, eta aipatu dezu azaleko ilustrazio eder hori, baztare egilearen izena Iñaki Landak marraztu du.
Ederki, ba, hor dago, horren aiparekin, aipamen horrekin utziko du gaurkoz, Jon, esker mila eta heldu den astera hartio.
Bai, zuei, esker kasko eta jo.